Creemos que hai posibilidades legales de facelo, de que dar un mensaxe de tranquilidade a toda a población. Creemos que colectivos como onte, como a entrevista do alcalde, que hoxe aparece nos medios de comunicación, dicen que a parte de palabras queren compromisos e queren escritos. Por eso o grupo de goberno vamos ter a iniciativa e mañán registraremos no Concello por escrito, por suposto, unha proposta moi xenérica e moi xeral para que o documento que se aprobe provisionalmente, que é a siguiente fase da tramitación, se recolla un enunciado e un principio que máis menos diga o seguinte, e é que o Plan Xeral de Monforte recoñeza as alturas e os volúmenes da edificación construída existente, que o recoñeza como parámetros válidos e que, por tanto, todo o que exista e toda a realidade que exista antes da aprobación do Plan Xeral este, digamos, tan reflexada que, por suposto, se esos edificios mañán desaparecen, se esos edificios mañán desapareceran, os propietarios poderían volver a utilizar o volumen e as alturas e poderan volver a construir o volumen e as alturas que teñan construídos hasta este momento. Por tanto, creemos que eso é unha garantía, lóxicamente, para tranquilizar a todo o mundo que cree que o seu patrimonio pode perder, que hai un menoscabo da súa riqueza ou que, por suposto, algo que fixeron con toda legalidade naquel momento se poda convertir en algo que se menos valore e que, por tanto, perda valor. Por eso, a proposta do equipo de goberno vai ser ese.